Areena.
Tyypit on liikenteessä, siis toisella pyörä, toisella ei. Ketä te ootte?
Mä oon Simo.
EJ.
Mikä?
EJ.
EJ.
Jaa.
Mistä EJ tulee?
Espoo.
Niin just. Se on kärpänen otsassa.
Joo, niin on.
Sä et tehdä asialle mitään.
En.
Sulla on tässä sun pyörässä aika erikoiset nämä tankoteippiratkaisut.
Joo, siis tää on perus jesarituppi niin sanotusti, että semmoinen lätkämaailmainen erkkaviritys. Ja siitä on tehnyt gripi ja tää on tämmönen niinku ajan varrasta löytynyt pyörä. Ja sitten se on maalattu ja fiksattu kondikseen. Ja tänä kesän ekaa kertaa itse asiassa kävin fiksauttamassa takarummun. Se oli elämäni yksi hienoimpia kokemuksia, kun nyt pystyy niinku ammattimaisella pyörällä olemaan liikkeessä.
Tää on siis tosi ammattimaisen näköinen tää sun maaliratkaisu. Et mä veikkaan, että tässä on tunteja käytetty hiomiseen ja sen jälkeen tunteja maalaamiseen ja sitten joku pinotetkin vedetty. Vai olisiko ollut pelkästään spreikannuja 10 minuuttia?
No kyllä se ehkä vähän päälle 10 minuuttia, mutta jotain tuolta välistä ehkä sillä, että kyllä hiomapaperia kyllä tää käytettiin ja se lakkapinta jäikin luopumaan sen verran kuitenkin ympäristöaktivisti siellä.
Joo, mutta tämä on ihan tyylikässä tämmöinen persoonallisen näköinen ratkaisu. Takakumi muuten on pikkasen tyhjän näköinen. Joo, kyllä siis.
Pitähän renkassa olla muuallakin ilmaa kuin yläpuolella. Helpommin kulkee.
Mä en ymmärtänyt nyt yhtään.
Pitää muuallakin olla ilmaa kuin yläpuolella renkaassa. Kulkee helpommin.
Mä en ymmärtänyt yhtään mitään tuosta lauseesta.
Ehkä et oo pyöräilee sitten.
Siis missä ilmaa muuallakin kuin, siis
niin,
mitä?
Pitää olla ilmaa muuallakin renkaassa kuin yläpuolella vaan ilmaa. Jos se on alapuolta tyhjä, niin ei se kuule mihinkään. Niin, pitää olla muuallakin ilma kuin yläpuolella.
Siis onks tää nyt joku arvotus, mitä mä en vaan ymmärrä? Ymmärrätkö mitä tää sun kaveri sanoo?
Kyllä mulla on muutamankin tulkinta siitä, mitä ton vois ymmärtää, mut
onhan se perseen alla satula.
Joo.
Päin persettä on satula.
Niin just.
Kyllä sitä ketjuun riittää se, kun jaksaa vaan polkee. Polkee, niin jaksaa.
Siis mikä jätkä sä oikein oot?
Niin on tämmönen turhan toimittaja.
Tässä ohjelmassa puhutaan pyöräilystä. Pääset tutustumaan Pyöräliiton tekemään tutkimukseen, jossa selvitettiin, kuinka iso osa suomalaisista pyöräilee. Lisäksi kuulet, minkälainen rooli polkupyörällä on tämän päivän tavarakuljetuksessa. Tapaat myös ohjelmassa uuden polven fillarilähetin. Ja kuten äsken saatiin jo hieman esimakua, ohjelmassa on mukana myös eräänä kauniina kevätpäivänä Helsingin kadulla vastaan tulleita pyörällä liikkujia.
Mä olen Taage.
Anteeksi?
Taage.
Tooge?
Taage.
Taage?
Joo.
Siis näyttää siltä, että sä pyöräilet aika paljonkin. Sulla on tämmönen hybridipyörä, mistä löytyy kellot ja mittarit ja ilmeisesti lampun paikkaakin on tossa ja sit sulla on takana vielä tollaset laukut.
Joo, sehän on ensimmäinen ehkä Helsingissä nähty. 1984 mä hankin sen Tukholmassa asuessani.
Siis Helsingin ensimmäinen polkupyörä?
Ei kun maastopyörä.
Ai tää on maastopyörä?
Joo, niitä ei näkynyt missään, eikä kypäriäkään.
Tämähän on siis, tää on joku niinku siis oikeesti vanhan näköinen ja mä luulin eka, että tää on hybridipyörä, mutta tämähän on tämmönen siis teräsrunkoinen ja kyllä tuo on vähän isompaa rengasta mahtuu.
Joo, näin. Niitä ei ollut yhtäkään, kun mä muutin tänne.
Oot sä siis Ruotsista alun perin?
Ei, kyllä mä oon suomalainen, mutta mä oon asunut Ruotsissa aika suuri osa elämästä.
Okei. Okay. Pyöräilit sä siellä Ruotsissakin?
Joo, mä aloitin siellä. Mulla on 5 kertaa Vetterin ympäri.
Okei, okay, onko se kuin pitkä reissu?
300 kilsaa.
300 kilsaa?
Joo, se on semmoinen kova niin kuin kuntakilpailu sillä tavalla. Mutta sehän toimii. Lomia olen viettänyt 2 kertaa pyörällä yhden naistuttavan kanssa.
Ai jaa, missä te kävitte polkeen?
Tukholmasta Sundsvalliin yksi kerta ja Gotlannin ympäri kerran. Ja
eli siis sä oot intohimoinen, voisiko sanoa elämäntapa pyöräilijä?
Voi sanoa näin, joo. Joo, mä oon poistanut auton, että nyt kuljen koko talven tällä.
Elikkä siis sä pyöräilet ympäri vuoden?
Joo, joo.
Millä mielellä sä katselet tätä keväistä katua?
No sanotaan näin, se on nämä kilpapyöräilijät, jotka ajavat niin lujaa nykyisin, eikä ota liikennesääntöjä ollenkaan käyttöön. Oikealta ohi, ja se ei ole aina, mä välillä lenkkeilenkin samalla paikalla, ja siinä on se ongelma kyllä. Ja varsinkin nyt nämä sähköpyörähommat, niin se on, tuntuu olevan vauhdin takia hankittua vaan, että se ei ole sitä, että voisi auttaa siinä ylämäessä, mutta se nyt on mun näkemys tästä, että se on vähän vaarallista. Ja kyllä muuten kyllä täällä Hesassa nyt on tehty aika hyviä. Mä keskuspuiston kautta kuljen usein ja baanan kautta ja sitä rantaa pitkin Lauttasaareen ja sitä kautta aika usein.
Voisitko kuvitella vielä elämää ilman polkupyörää?
En voisi. Mä oon intohimoinen pyöräilijä kyllä ja siihen aikaan nuorempana mulla oli 3 pyörää. Kilpapyörä ja semmoinen retkipyörä ja tämä. Eihän siinä aikaan, kun minä rupesin koulua käymään, niin ei ollut muita vaihtoehtoja. Että siinähän oli se pyörä sitten nuorena niin kuin ainoa kulkuväline tansseihin ja niin poispäin silloin, kun tuli se aika.
Mutta mitä jos sä tansseista löydät sitten jonkun kivan tanssikaveri ja haluaisitte lähteä sieltä sitten jonkin jatkoille, niin eikö se ole pikkasen epäkäytännöllistä sitten pyörän kanssa alkaa liikkua?
No se toimi niin, että me oltiin lähikylissä ja siellä oli sitten tytöllä niin kuin oma huone siihen aikaan ja se oli niin kuin normaalia käytäntöä, ei siinä mitään kummallisempaa ollut. Tulihan ne autot tietysti, mutta kun me mentiin pidempiä matkoja, mutta siihen lähikyliin päästiin pyörillä aika näppärästi. 5-6 kilsaa, eihän se ole niin kauhean pitkiä matkoja. Ja kyllä mä oon pyöräillyt. Mä olin 16, kun mä sain ensimmäisen pyörän, niin se oli suomalainen Jaguar-merkkinen, mikä ei ole enää olemassa. Ja se oli loistavaa sitten, mutta eihän siihen aikaan mitään vaihteita ollut, eikä mitään kypäriä, eikä silloinkaan vielä, kun mä muutin 84 tänne, ei näkynyt. Mutta mulla on semmoinen, että mulla on taustapeili tässä, että mä näin taaksepäin.
Ah, niin tuossa siis pyöräilykypärän lipassa.
Joo.
Miten ihmiset silloin aikanaan 80-luvulla suhtautui siihen, kun joku piti kypärää päässä pyöräilessä?
Se on hullu. ja mä sen takia pidin kypärää eteen, tulisi hulluksi.
Saanko muuten kysyä, että minkä ikäinen sä oot?
Mä oon 77 nyt. Mutta ei saa jotain menoa.
Yle Puhe. Matti Koistinen, Pyöräliiton toiminnanjohtaja.
Nyt joudut esittelemään tämän sun menopelin. Mikä tää on?
Mulla on tossa menopelinä Brompton taittopyörä, joka on aivan loistava väline sellaiselle ihmiselle kuten minä, joka joutuu pendelöimään aika paljon. Elikkä toi fillari taittuu kasaan semmoisessa 15-20 sekunnissa ja menee junassa ihan tolle matkatavarana. Mua ei tarvi sille paikkalippua varailla eikä muuta. Ja mä saan heti junasta hypättyä, niin se käyttöön ja matka jatkuu.
Noit näkyy nyt ihan hirveästi. Onko noin joku juttu?
Mä uskon, että se on fiksun liikkumisen juttu. Tämä on mahdollista tehokkaat siirtymät nimenomaan joukkoliikenteeseen ja toimii loistavasti kaupungissa.
Ne on ihan hyvän näköisiä, mutta pääseekö tuolla täysiin?
Pääsee sillä aika täysiin kyllä. Niille järjestää myös oma kilpailunsa.
Jos pitäisi miettiä tämmöisiä niin kuin siis symbolisimpia paikkoja, joissa tehdä pyöräilyyn liittyvä haastattelu Suomessa, niin me ollaan ehkä nyt siis top 3 mestassa. Helsingissä on tämmöinen Baana-niminen pyörätien pätkä, joka kulkee ihan läpi ydinkeskustan ja sillä on tosi iso merkitys paikalliselle pyöräinfralle.
On ehdottomasti ja nimenomaan Baana juttuna on ollut niin merkittävä suomalaisessa pyöräliikenteessä. Eli nyt se antoi nimen ensinnäkin uudelle pyöräväylätyypille, joka on niin kuin huippuluokan pyörätie, on Baana. nyt käytännössä kaikkialla maassa. Ja sen takia tämä on oikein loistava paikka tälle haastattelulle.
Minkälaista symboliikkaa sisältyy siihen, että tällä hetkellä tässä baanan suulla on tämmöinen iso joku työmaa, joka estää pyöräilijöitä ajamasta baanalle?
No joo, tämä on myös kertoo jotakin Suomessa olevassa pyöräliikenteen arvostuksesta. Toi remppa liittyy pyöräliikenteen kehittämiseen, eli siinä mielessä mä nyt en sitä remppaa itsessään tuomitse, mutta ehkä se liikennejärjestelyt sen ympärillä olisivat voineet olla vähän vielä paremmat. Ne on ollut kohtalaiset, mutta joo, kyllähän tässä niin kuin väliaikaisjärjestely ja pyöräilijät joutuu todella paljon ympäri maan väistelemään hyvinkin erikoisia reittejä. Pyöräily ei huomioida niin liikennemuotona vielä kauhean hyvin rakennustyömaiden kohdalla.
Täällä Helsingissä tietysti on ollut paljon nyt erilaisia tämmöisiä aika isoja tietyömaita, jotka on vaikeuttanut pyöräilijöiden elämää. Mainitsit, että muuallakin Suomessa näin on.
Mä itse asun Tampereella ja siellä on ollut todella paljon ongelmia se nimenomaan työmaajärjestelyissä ja pyöräilyn määrä on vähentynyt niiden takia. Tämän myöntää kaupunkikin. Ja tämä on mun mielestä aika huolestuva tilanne, että tavallaan työmaajärjestelyt on ihan ok. Hoitaan vähän niin kuin miten sattuu, kunhan, jos se koskee pyöräilyä, jos se koskisi autoliikennettä, niin siihen todennäköisesti suhtauduttaisiin vähän eri tavalla.
Siis nyt mä tietysti saan kaikkien Suomen pyöräilyaktiivien vihat niskaani, mutta kun on seurannut tätä keskustelua esimerkiksi täällä Helsingissä siitä, että kuinka paljon nämä vaikeuttaa pyöräilyä ja tekee pyöräilijöiden elämä hirveän hankalaksi nämä erilaiset tietyömaat ja niiden epämääräiset tämmöiset kiertotiejärjestelyt. Mä laskin yksi päivä. Mun työmatkalla on yksi tämmöinen todella paljon täällä paikallista kohua herättänyt tietyömaa. Se pitensi mun työmatkaa noin 2-3 minuuttia.
Se on riippuen vähän matkasta, mutta se on yllättävän paljon. Mitä siinä samassa kohtaa, jos olisi tullut autolaiduun, niin paljon se olisi pidentänyt sun matka-aikaa?
No mun noin 20 minuutin työmatkasta se 2 minuuttia lisää. Mun täytyy sanoa, että se ei ihan hirveästi ole muuttanut mun aikatauluja. Ja mulla on jopa tullut semmoinen vähän mieleen, että onko pyöräilijät joskus vähän ehkä turhankin herkkiä näissä asioissa?
No mä en ihan noinkaan menisi sanomaan, että oltaisiin turha herkkiä. Mun mielestä tavallaan tässä on se, että verrataan siihen, että miten me voitaisiin tehdä asiat hyvin ja laadukkaasti. Mä en näe, että miksi meidän pitää tehdä asioita huonosti, jos me pystytään tekemään ne paremminkin. Me pystytään tekemään paremmin muiden liikennemuotojen kohdalla, miksi me ei pystytä pyöräilyjen kohdalla samaan. Me nähdään, että Hollannissa ja Tanskassa tehdään hyvin. Mä oon itse siellä nähnyt loistavia työmaajärjestelyjä. Työmaita on ja niitä pitääkin olla kaupungissa, kuuluu asia ja se on kaikkien totta kai sopeuduttava ja niitä kunnioitettava, mutta myöskin järjestelyssä voidaan aina miettiä vähän eri liikennemuotoja pikkusen pidemmällekin.
Miten kun saat Pyöräilyliiton?
Mä puhun koko ajan Pyöräilyliitosta, vaikka se on oikeasti Pyöräliitto.
Pyöräilyliiton toiminnanjohtaja ja nyt on tää kevät. Semmosetkin pyöräilijät, jotka on ollut talviunilla, niin alkaa huomata, että nyt on lämmin, voisi lähteä pyörällä liikenteeseen. Sitten tuolla kadulla alkaa olla kaiken näköistä porukkaa, myös semmoista porukkaa, joka on liikenteessä pyörillä pitkästä aikaa. Joutuu vähän muistuttaa mieleen, että miten täällä liikutaan. Jalankulkijoille ja autoilijoille ehkä saattaa jollekin tulla yllätyksenä, että nyt on taas 2 pyöräisiä liikenteessä. Millä mielellä sä katselet tätä kaikkea? Siis varmaan tietysti tämmöinen niinku ilo ja ylpeys on, kun sä katsot näitä kevään pyöräilijöitä, mutta onko yhtään semmoista niinku pelkoa persauksissa, että mitäköhän tästä tulee?
No kyllä, mulla henkilökohtaisesti huomasin Manskulaajoen tuossa eilen ja katsoin, että täällä on todella paljon näitä pyöräilijöitä. Nyt pitää vähän katsoa eri lailla myös sitä pyöräliikennettä. Eli ei enää riitä, että katsoo sitä jalankulkijoita ja autoliikennettä, vaan pitää seurata hyvin tarkkaan mun pyöräliikenteen liikkeitä. Mutta musta se on hienoa. Totta kai mä tykkään tästä tilanteesta. Mutta se vaatii aina vähän totuttautumista, kun sitä on enemmän sitä liikennettä. Tämä on tämä meidän Etelä-Suomen kaupunkien tilanne. Oulussa ja Joensuussa pyöriä liikkuu talvella sen verran runsaasti, että ei sitä eroa niin huomaa.
Mä oon huomannut, että kun keskustelee oululaisten ihmisten kanssa pyöräilystä ja sit tuo esimerkiksi esille sen, että no, että mä talvipyöräilen, niin sit jotenkin oululaiset on sellainen, että no mikä ihmeen juttu se on siellä niin kuin Helsingissä tämä talvipyöräily, koska kyllähän täällä Oulussa pyöräillään ihan vuoden ympäri.
Joo, me ollaan kampanjoitu sen puolesta, että on vain pyöräilyä talvella. Ei ole sellaista erillistä urheilulajia kuin talvipyöräily. Ja se on ihan sama juttu kuin kävely talvella tai autoilu talvella.
Vuonna 2015 Pyöräilykuntien verkosto ry:n toiminnanjohtaja Matti Hirvonen kertoi Yle Uutisille, että arvioiden mukaan Oulussa ja esimerkiksi Joensuussa säännöllisesti pyöräilevistä noin 1/3 polkee talvellakin. Ja Helsingissä näin tekee vain joka 10.
Siis Pyöräilyliitto on nyt tehnyt tämmöisen tutkimuksen. Sulla on edessä nyt numeroita. Mistä tässä kaikessa on kyse?
No Pyöräliitto teki yhdessä pyöräilykuntien verkoston kanssa juuri tässä huhtikuun lopulla kyselytutkimuksen, jossa taloustutkimus sitten kysyi ihmisiltä, että kuinka useasti te pyöräilette. Ja me saatiin aika mielenkiintoisia tuloksia siinä, että 3/4 suomalaista pyöräilee ainakin joskus. Ja semmoinen reilu 10% pyöräilee läpi vuoden kohtalaisen säännöllisestikin. Eli tavallaan meillä Suomessa pyörää on merkittävä liikenneväline. Sitä käytetään paljon, ihmiset käyttää sitä paljon liikkumiseen ja tietenkin myös urheiluunkin, mutta tietenkin tämä liikenne on se pääjuttu ja isoin juttu, mistä se pyöräily muodostuu.
Nyt kun tälleen kevät tulee ja sitten on paljon pyöräilijöitä liikenteessä, niin nousee esille taas tämä narratiivi siitä, että kaduilla vallitsee sota pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden ja autoilijoiden välille. Tässä tarinassa vaan se ongelma, että eihän ihmiset välttämättä identifioidu vain ja ainoastaan yhden liikennevälineen käyttäjiksi, kuten tästä KITEA-tutkimuksesta käy ilmi.
No juuri näin. Valtaosahan meistä on niin sanottuja sekakäyttäjiä liikenteessä, eli liikutaan sillä liikennevälillä, mikä on järkevää kussakin tilanteessa. Kyllä mäkin ajan autoa aina silloin tällöin, ja se on viimeksi vappuna ajoin autoa, eikä se ole niin kuin se kuuluu asiaan. Tietyissä tilanteissa se on järkevää ja fiksua. Tietyissä tilanteissa polkupyörä on järkevää liikennevälineen, joskus kävely ja sitten toisaalta joukkoliikenne. Ja mun mielestä narratiivi on tavallaan vähän hassu ja vähän kulunut sen takia. Ja siinä on myös hyvä muistaa, että kaikki me ollaan liikenteessä liikkuvia ihmisiä, jotka olemme hyvin erehtyväisiä. Me tehdään liikenteessä jatkuvasti päätöksiä, jatkuvasti havaintoja ja jatkuvasti virheitä.
Niin se vaan tuntuu menevän sillä tavoin, että jos sä teet virheen jollakin liikennevälineellä, niin siinä ympärillä on vähintään se 2-3 ihmistä, jotka menee heti kirjoittaa verkkoon, että kaikki tämän liikennevälineen käyttäjät on aivan totaalisia urpoja.
No, mä veikkaan, että niitä ihmisiä loppujen, jotka lähtee sinne verkkoon kirjoittamaan, ei ole kauhean montaa, mutta ne on intohimoisia ja ne on ehkä muutamat, jotka haluaa trollata sillä asialla. Lumettomaan aikaan 1/3 suomalaista pyöräilee vähintään kerran viikossa. Se on todella paljon. Se on merkittävä lukema. Se tarkoittaa sitä, että 1/3 suomalaista pyörä on juuri näinä hetkinä, kun meillä ei täällä lunta sada enää ainakaan etelässä, niin merkittävä väline liikkua paikasta toiseen. Semmoisia mielenkiintoisia muita lukemia tavallaan, niin nuorille pyöräily, ei nyt kauhean yllätyksellisesti, niin on yleisempää, eli 15-20-vuotiaat pyöräilee selkeästi enemmän kuin muut. Toisaalta sitten iäkkäämmät pyöräilee vähän vähemmän. Tämä ei tavallaan ehkä yllätä kauheasti. Siellä tulee terveysasioita ja muita vastaan jonkun verran iäkkäämmillä. Ja sitten jos katsotaan vielä semmoisia tietoja, mitä sieltä nousee esiin, niin lapset näyttäisi lisäävän pyöräilyä. Eli lapsiperheissä asuvat pyöräilee paljon enemmän kuin aikuistalouksissa asuvat. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen ajatus, kun useasti ajatellaan, että kun tulee lapsia, niin pitää hankkia iso farmariauto ja sitten sillä mennään lasten kanssa. Mutta se onkin ehkä vähän toisin. Eli kun on lapsia, pitää mennä päiväkotiin, se on yleensä lähellä. Sinne lapset haluaa ehkä mennä pyörällä, joten aikuisikin otettava se pyörä esiin.
Mä oon joskus yrittänyt levittää tämmöistä pyöräilypropagandaa semmoiselle ihmiselle, jolla on monta lasta, ja puhuu siitä, että no, et hankkikaa nyt vaan kaikille polkupyörät, ja kyllä te varmaan niin kun saatte teidän arjen jotenkin niin rullaamaan. Mutta sitten se vastaus on tämä, no mietipä itse, kun sulla on 3 kouluikäistä lasta, ja 2 niistä käy lätkätreeneissä ja 1 tanssitunnilla, niin koitapa sitten pyörittää siinä sitä niin kun arkea niiden kamojen roudaamista ja muiden kanssa.
No tämä näkyy tuossa meidän tutkimuksessakin, eli erityisesti naiset, jotka on lapsiperheissä, niin korostaa hyvin vahvasti sitä, että he pyöräilisivät enemmän, jos pyörällä pystyisi kuljettaa enemmän tavaraa tai ihmisiä. Eli se on semmoinen merkittävä juttu, joka pitää huomioida. Eli siellä on meillä on olemassa ihmisryhmä, joka kaipaisi enemmän tavarapyörää, tai se auttaisi heitä pyöräilemään enemmän. Ja mä uskon ja toivon, että tavarapyörät tulee lisääntymään. Meillä on hyvät sähköavusteiset tavarafillarit nyt olemassa ja ne rupeaa näkymään jo katukuvassa. Ja tämä voi olla yksi semmoinen ratkaisu, jolla me lisätään pyöräilyä Suomessa merkittävästi.
Te olitte tässä tutkimuksessa selvittänyt myös jonkin verran ihmisten sosioekonomisten taustojen suhdetta siihen, että minkälainen sitten taas on pyöräilysuhde.
Tämä oli aika mielenkiintoista ja jossain määrin hälyttävää. Eli kun me katsotaan työttömiä, niin sieltä löytyy hyvin paljon ihmisiä, jotka ei pyöräile lainkaan. 1/4 työttömistä ilmoittaa, että he ei pyöräile lainkaan. Ja tämä on todella paljon enemmän kuin muussa väestössä. Ja ainoastaan eläkeläisissä on samantyyppisiä lukemia. Ja tämä kertoo siitä, tai mä oon miettinyt, mistä tämä kertoo. Onko siinä syynä sitten jotenkin, että tämmöinen eriytyminen taas, että kun syrjäydytään ehkä työelämästä, jää semmoiset arjen järkevät rutiinit ehkä pois, johon pyöräily kuuluu. Toisaalta sitten mielenkiintoista, kun katsotaan niin kuin tuloluokkien mukaan, niin alimmissa tuloluokissa niin pyörä muodostaa isommalle osalle porukasta sellaisen merkittävän arkisen liikennevälineen. Sitten on jännästi menee vähän risti, eli alemmissa tuloluokissa on ihmisiä, jotka ei pyöräile ollenkaan, todella paljon, mutta sitten on paljon ihmisiä, jotka pyöräilee ympäri vuoden jatkuvasti.
Voisiko täällä olla jotain tekemistä sen kanssa, että ne ihmiset, jotka pyöräilee, niin niillä on jo se pyörä hankittuna, koska kyllähän pyörä kuitenkin investointina, jos sä hankit hyvän pyörän, niin saattaa olla jollekin aika iso lovi lompakkoon. Puhumattakaan siitä, että jos sä oikeasti haluat esimerkiksi ympärivuotista pyöräilyä pitää yleensä, se tarkoittaa sitä, että sun pitää miettiä semmoisia juttuja kuin vuosihuollot tai varaosien hankinnat. Ei se mene automaattisesti niin, että kun sulla on se pyörä, niin sit sä et enää sen jälkeen tarvitse mitään välineitä, varusteita, palveluita.
No jossain määrin näin, mutta sitten toisaalta pitää niin kuin verrata muihin liikennemuotoihin. Eli kuinka paljon maksaa julkisella kulkuvälineellä liikkuminen autosta puhumattakaan. Eli kyllä mä näen, että polkupyörä on yksi kustannustehokkaimpia liikennevälineitä, mitä ihminen voi omistaa. Saat muutamalla satasella oikeasti jo hyvän käytetyn pyörän. Siihen huoltoihin, jos laittaa 150 vuodessa, niin sä pääst aika hyvin liikkeelle sillä. Ja mä en näe, että pyöräilyyn tarvii oikeasti hirveästi mitään varusteita, eli ihan tavallisessa vaatteessa voi fillaroida. Se ei ole sinällään mikään juttu mun mielestä. Farkut on ihan hyvät pyöräilyhousut arkeen.
Oletteko huomanneet, että siinä missä esimerkiksi kaikkien muidenkin liikkumismuotojen ympärillä on alettu puhua palveluista, siis sillä tavoin, että ei enää omisteta autoa, vaan se hankitaan palveluna, niin onko pyöräilyssä jotain tämän tyyppistä tällä hetkellä, muutakin kuin kaupunkipyörät?
No kaupunkipyörät on se näkyvin ja vahvin juttu tietenkin palvelullistimisessa. Se ei ollutkaan helppo sana, mutta toinen juttu on esimerkiksi niin, työsuhdepyörät, eli työpaikka voi hankkia fillarin, maksetaan siitä tiettyä kuukausimaksua, joka sieltä koko palvelu sisältää sen pyörän tavallaan pääomahinnan, sisältää huollot, sieltä vakuutukset ja sä saat sillä fillarin ja sä ajelet sillä rauhassa. Sitten kun fillari tulee joku ongelma, soitat sinne firmaan, että hei, hoitakaa tämä ongelma, ne hoitaa sen ongelman. Jos se pyörä pöllitään, soitat, että hei, multa pöllitti pyörä, ne tuo sulle uuden pyörän. Heidän vakuutus kattaa sen. Tavallaan tämän tyyppisiä palvelukokonaisuuksia on syntymässä. Mä ootan, että tulevaisuudessa nähdään aika paljon juttuja, jotka liittyy niin kuin internetin ja netin tulemisen tavallaan myös pyöriin. Ja se, että mitä kaikkea pyörä voi kertoa polkijalleen. Esimerkiksi siitä, että hei, vie mut huoltoon nyt. Tämän tyyppisiä juttuja tullaan näkemään enemmän ja se, että miten nämä yhdistyy sitten semmoisiin palvelupaketteihin, että onko joku huoltopaketti, jonka sä ostat. Mä tiedän, että jotkin liikkeet jo tarjoaa sellaista uuden pyöräyhteydestä, että 3 vuodeksi huollot meiltä tulee hintaan X.
Oliko tähän tuloluokka-asiaan liittyen vielä jotain tässä tutkimuksessa?
No ei siinä oikeastaan hirveästi mitään merkittävää, mutta musta olisi kiinnostavaa selvittää tarkemmin, että mistä nämä taustat täällä oikeasti johtuu, että miksi esimerkiksi työttömät pyöräilee niin vähän. Meillä on toisaalta nähty perinteisesti, että pyörä on niinku köyhien kulkuväline. Välillä aina kuulee tämmöistä sanontaa, mutta tämän meidän tutkimuksen mukaan kun katsotaan, niin se näyttääkin siltä, että kaikista eniten pyöräilee edes joskus varakkaimmat. Eli pyörää tavallaan käyttää ne, joilla menee jo hyvin.
Mulle tulee tietysti, jos puhutaan erilaisista pyöräilijöistä, niin mieleen tämmöinen niin kuin 8000 hiilikuitupyörällä 60 ohjaajavat rikosankari.
No niitä on jonkun verran, mutta mä en usko, että se on kauhean niin kuin merkittävä osuus suomalaista pyöräilyn kokonaiskuvasta.
Mitä muuta tästä tutkimuksesta vielä kävi ilmi?
No me yritti selvittää sitä myös, että mikä saisi ihmiset pyöräilemään enemmän. Ja merkittävänä tekijänä siellä nousee matkat ja niiden pituus. Eli silloin kun on pitkä matka töihin, kouluun, kauppaan, harrastuksiin, niin silloin se pyöräily tuntuu hankalalta. Jos matkat olisi lyhyemmät, niin ihmiset pyöräilisi enemmän. Näin he ilmoitti tutkimuksessaan. Tämä ei tietenkään ole millään tavoin yllättävää, mutta tämä kertoo myös siitä, että meidän yhdyskuntasuunnittelussa pitää tämä asia huomioida. Eli pitää tehdä semmoista ympäristöä, jossa palvelut on lähellä ihmisille ja pystytään hoitamaan ne matkat fillarilla. Toisaalta me tiedetään liikennetutkimuksesta se, että valtaosa automatkoista on hirvittävän lyhyitä. Meillä on yli 60% 3-5 kilometrin matkosta tehdään autolla, jotka olisi ihan helposti pyöräiltävissä, melkein keneen tahansa. Ja tämä kertoo myös siitä, että siellä voi olla myös semmoista tietynlaista mentaalista tilannetta, että ei pelkästään aina ole se se matka se ainut este, vaan ehkä se este voi löytää myös sieltä pääkopasta tai sitten sitä pyöräilyympäristöstä. Se nousee tässä meidän tutkimuksessa toisena merkittävänä tekijänä. Eli silloin kun koetaan, että pyörätiet ei ole sujuvia, suoria, turvallisia. Ja tässä taas on myös palloa heitettävä tuonne kuntien ja valtion suuntaan. Eli meidän pitää rakentaa parempaa pyöräilyympäristöä, joka houkuttelee pyöräilemään enemmän ihmisiä. Ja vie tavallaan sen yhden esteen siitä ihmisiltä hyppäämästä pyörän selkään, koska kansanterveydessä hyödyt pyöräilystä on ihan massiiviset.
Mikä sun näkemyksesi mukaan on tällä hetkellä suomalaisten poliitikkojen ja päättäjien tahtotila edistää tässä maassa pyöräilyä?
No mä näkisin, että tilanne on parantunut merkittävästi viime vuosina. Meillä on kunnallistasolla jo aika vahvaa tahtoa. Tietyillä paikkakunnilla meillä on hyviä paikkakunteja, Helsinki, Lahti, Joensuu, Oulu, Jyväskylä esimerkiksi, jossa tehdään hyvää työtä, viedään pyöräilyä ja kävelyä vahvasti eteenpäin. Valtakunnan tasolla ei ehkä vielä ole ihan herätty siihen, että pyöräily voidaan edistää myös valtakunnallisesti. Valtaosa meidän liikennerahoituksesta menee kaikkeen muuhun paitsi kävelyyn ja pyöräilyyn, jotka kuitenkin muodostaa merkittävän osan ihmisten arkisista matkoista ja joiden toivottaisiin lisääntyvän. Eli hallitus on linjannut, että pyöräily- ja kävelyn määrän pitäisi lisääntyä 30% vuoteen 2030 mennessä, ja tämä vaatii aika merkittäviä toimenpiteitä.
Oliko näistä vielä jotain erityistä näistä syistä, mikä saisi ihmiset pyöräilemään enemmän? Semmoista, mikä kannattaisi mainita?
Ehkä yhden voi vielä nostaa, parempi fillari tai sähköpyörä. Nämä molemmat nousee esiin myös ihan kohtalaisen isona juttuna. Erityisesti nuoremmissa ikäluokissa, niin tuo parempi pyörä tuntuu olevan sellainen juttu, että se saisi lisää polkemaan, joka on ihan mielenkiintoinen tieto ainakin noille pyörämyyjille, jos ei muille, mutta että siellä on tavallaan potentiaalistakin kautta saavutettavissa.
Millä mielellä sä oot katsonut tätä, kun jossain vaiheessahan esimerkiksi Helsingissä huomattiin, että fillarilähettien ammattikunta on kuolemassa kokonaan pois. 1-2 tyyppiä Helsingissä ajo työkseen fillaria ja jossain vaiheessa hekin vissiin jonkin verran epäsäännöllisesti, mutta nyt tilanne on ihan toinen. Näillä vanhan liiton fillarilähetteillä menee paremmin ja sitten nämä tämmöiset erilaiset ruokapalvelut käyttää paljon fillarilähettejä, joita näkyy isojen kaupunkien katukuvassa niin Suomessa kuin maailmallakin. Mitä sä ajattelet tästä kehityksestä?
No musta on hieno tavalla, että polkupyörä tulee ammattikäyttöön takaisin yhä vahvemmin, ja mä uskon, että me ollaan vasta alussa siinä. EU:ssa on selvitetty, että 25% kuljetuksista olisi jo nyt järkevää tehdä sähköavusteisilla tavarapyörillä tai keveillä sähköajoneuvoilla, se taloudellisesti kannattavaa. Useasti logistiikka-alalla puhutaan siitä, että se viimeinen maili on kaikkein kallein, ja se voidaan hoitaa tehokkaasti kaupunkioloissa erityisesti niin tavarapyörillä. Tämä on mielenkiintoisia ratkaisuja jo esimerkiksi Hollannissa tehty, jossa on semmoisia konttipyöriä, joihin sopii kuution verran tavaraa, ja mikrokontti voidaan lastata fillariin muutamissa sekunneissa ja ottaa pois ja tavallaan lähteä sitten hoitamaan se jakelu sillä tavarapyörällä siinä kaupunkiympäristössä. Nämä tulee ihan varmasti meille, samoin kuin meillähän on tullut jo kahvilapyöriä, meillä on jäätelömyyntiä fillareista, meillä on tuotteiden promoamista pyöristä paljon. Hesari myy joka päivä tuolla Helsingin kaduilla tilauksia pyöristä käsin. Tämä on merkittävä semmoista pyörän monikäyttöistymistä. Mä odotan mielenkiinnolla sitä, että milloin niin kun isosti alkaa esimerkiksi tämmöiset liikkuvat työntekijät, sanotaan vaikka kodinhoitajat ja muut, jotka ei välttämättä oikeasti tarvitse sitä autoa, niin käyttää vaikka sähköavusteista pyörää siihen liikkumiseen, koska ne alueet voi olla aika pieniäkin ja päästään nopeammin ja tehokkaammin ilman esimerkiksi parkkipaikan etsimishuolia niin sinne asiakkaan luo.
Onko teillä muuten ollut Pyöräliitossa jotain tämmöistä niinku itsetutkiskelun paikkaa liittyen näihin sähköpyöriin? Siis, että kuuluuko nämä automaattisesti ikään kuin Pyöräliiton etua valvovan silmän alle?
No Pyöräliitossa me suhtaudutaan sähköavusteisiin pyöriin ja sähköpyöriin kyllä varsin positiivisesti tiettyyn nopeusrajaan asti, sanotaanko näin, että mutta niin sähköavusteiset pyörät, eli ne pyörät, joissa on 250 wattin moottoria, jotka avustaa sen 25 kilometrin tunnissa saakka, niin nehän on lainsäädännönkin näkökulmasta polkupyöriä. Ne ei ole mitään sen ihmeellisempää. Siitä kun mennään vähän isommilla moottoreilla varustettuna, niin muuttuu sähköpyöriksi sitten viralliselta nimeltään. Ja siellähän kun mennään tiettyihin nopeuksiin, niin mennään tavallaan jo mopoluokan välineisiin. Ja ne pitää rekisteröidä mopojen kaltaisesti. Ja nämä on semmoinen jännä juttu, jossa on jouduttu vähän pohdiskelemaan, että miten me näihin suhtaudutaan. Koska niitä ei välttämättä ulkoapäin erota muuta kuin siitä rekisterilaatasta, että onko ne oikeutettuja ajamaan pyörätiellä vai pitääkö niiden mennä siellä, missä mopojenkin, eli ajoradalla. Ja tämä on semmoinen jännä välimuoto näistä välineistä, joka mua vähän huolestuttaa, että miten niiden kanssa käy, että miten vastuullisesti nämä käyttäjät niitä käyttävät, että pysyvätkö he mopojen sääntöjen mukaisesti vai lähteekö he oikomaan pyöräteitä pitkin, jolloin voi olla oikeasti isoja turvallisuusriskejä.
Me äsken puhuttiin Pyöräliiton Matti Koistisen kanssa tuosta tavarankuljetusasiasta. No heti haastattelun jälkeen mä luin uutisen, että kuljetusfirma DHL Express aloittaa Suomessa polkupyöräkuriirien käytön. Mun piti heti soittaa yhtiön Suomen toimitusjohtaja Peter Ervasalolle. Mikä on tällä hetkellä logistiikan ja tavarankuljetuksen iso kuva? Mikä on se maisema, johon pyöräkuriirien käyttö istahtaa?
Viimeiset 2,5-3 vuotta on käyty pikakuljetusalalla ja miksei koko kuljetusalallakin isoit murrosta, mitä viimeisen 20 vuoden aikana on nähty. Ja se nimenomaan on saanut alkunsa ja kaikki yhä edelleen linkitty enemmän tai enemmän verkkokauppaan. Ja verkkokaupan mukaantulon jälkeen niin selkeä trendi, mitä tulee lähetysten kokoon, muotoon ja miten asiakkaat, kuin pian ja nopeasti ne haluaa ne saada. Ja myös se, että asiakkaat ei enää välttämättä tyydy siihen, että lähetys tulee kotiovelle, vaan haluaa useampia vaihtoehtoja. Ja yhä edelleen siinä rinnalla on tämä business-to-business-puoli, mutta business-to-consumer-puoli on jo lähes puolet. Eli se muodostuu näistä kahdesta. Ja viimeisen vuoden aikana niin vielä trendeistä, niin kolmas jalka niin sanotusti ne on C2C, consumer to consumer lähetykset.
Niin aivan, eli siis tavalliset ihmiset lähettää tavallisille ihmisille paketteja.
Kyllä, eli sehän on tänä päivänä huomattavasti helpompaa, että sulla on joku tuote, mitä sä et itse asiassa tarvitset, tai sä oot keräilijä ja sä haluat ostaa jo toiselta keräilijältä. Sä meet jonnekin nettiportaaliin, missä ihmiset kertoo, mitä tavaraa heillä on myytävänä, ja silloin kun joku sen ostaa, niin sä tarvitset jonkun tavan, miten sä helposti ja nopeasti luotettavasti ja turvallisesti lähetät sen toiselle yksityishenkilölle, niin tämä on kasvaa nyt samaa vauhtia kuin business to consumer alkoi kasvamaan 3-4 vuotta sitten.
Niin just mä koin nyt semmoisen herätyksen, että ai niin, ilmeisesti näitä nettihuutokauppadiilejä voi hoitaa muutenkin kuin sillä tavoin, että seistään jollain epämääräisellä pienellä juna-asemalla sateessa ja odotetaan, että tuleeko se myyjä, kenen kanssa on sovittu tapaaminen sinne paikan päälle.
Totta, kyllä, näin on.
Miten minkälaisiin, tässä nyt tietysti tuli vähän esillekin jo tätä ja voi jo päätellä siitä, mitä kerroit, mutta siis, että tämän päivän toimituksiin pyörä on erityisen hyvä, jos ajatellaan näitä tavallaan niin kuin muutoksia, mitä logistiikassa tällä hetkellä tapahtuu.
Joo, kyllä, tämän päivän toimituksiin niin se on hyvä siinä mielessä, jos ajatellaan Suomen osalta tilanne, että DHL Express niin on aina ollut suomalaisen yritysmaailman kuljettaja, kun puhutaan vienti- ja tuontilähetyksistä. Ja suomalainen teollisuus on aina ollut valmistavaa ja konepaja teollisuutta ja totta kai elektroniikkateollisuutta. Mutta jos ajatellaan niin, että sellainen 300-kiloinen dieselmoottorin osa lavalla, niin se on aika paljon hankalampi pyörän kanssa kuljettaa kuin verkkokaupasta hankittu matkapuhelimeen jotkut kuoret tai vastaavasti uusi kamera, niin ne soveltuu huomattavasti paremmin.
Niin just. Niin Helsingissähän toimi aikoinaan paljon pyörälähettejä ja sitten tuli lähetelle vaikeat ajat ja nyt taas pyörälähetit tekee comebackin, mutta mä pohdiskelin, että olisiko tässä tämmöinen myös aaltoliike siinä suhteessa, että kun lennokit ja automaatio kehittyvät, niin käykö tässä niin, että pyöräkuriirit palaa nyt, mutta sitten ammattikunta kokee taas kovat ajat sen jälkeen, kun dronekuljetukset tulevat tulevaisuudessa mahdolliseksi jossain isommassa mittakaavassa?
No, en tiedä. Se on tietysti vaikea sanoa, mutta henkilökohtaisesti en usko. Et nyt tilanne on täysin toinen. Kuten sanoin, niin se lähetysten profiili on muuttunut huomattavasti. Toinen asia, mitä kansainväliset pikakuljetusyritykset, kuten me, niin ollaan mietitty paljon jo monta vuotta, että isoista kaupungeista halutaan autot pois. Niin totta kai luonnollinen jako tapa silloin on pyörällä hoitaa se jakelu. Kolmas on, mikä oli aikoinaan, sanotaan 2000-luvun puolivälissä, nosti voimakkaasti päätä se go-green-ajattelu. Nyt se on tullut taas takaisin ja hyvin ympäristöystävällinen tapa hoitaa pyörillä ja ehkä tuohon sun skenaarioon, että ne syrjäytettäisiin jollain muulla, niin siinä on vielä tietysti aika paljon avoimia kysymyksiä niiden lainsäädännön kanssa, miten niitä saadaan lentää ja kuinka paljon niitä voi olla, mitä niissä pystytään kuljettamaan ja pyörällä, niin meillähän esimerkiksi on DHL Express on 3 eri tapaista pyörää, että sehän on se silloin, viittasit aikaisemmin, kun ensimmäinen aalto tuli, niin oli polkupyörä ja pyöräilijä, jolla oli reppu selässä, mihin ne tavarat laitettiin. Niin se on vieläkin yksi malli, mutta ylivoimaisesti vähiten käytetty. Sitten on 2 muuta mallia, missä on kehittynyt siten, että se on joko kuljettajan etupuolella on semmoinen noin 140 litraa vetävä laatikko, täysin säältä suojattu, lukollinen, ja sitten on sellainen malli, mikä on pyöräilijän takana ja mihin menee kuutiotavara, ja ne on kuitenkin hyvin helppo ja kevyitä kuljettaa ja ketteri liikkua. Ne on kehittynyt huomattavasti myös siinä.
Niin, tavarapyöriä näkee ihan jo tavan kansalaisillakin tuon liikenteessä. Onko sulla tiedossa siitä, että kuinka paljon maailmalla käytetään pyöräkuriireja DHL-kaltaisten isojen kuljetusfirmojen toimesta? Siis Suomessa on tietysti esimerkiksi postia kuljettaan toki pyörällä, mutta miten teidän skenessä?
Meillä on nyt sellainen tilanne, että me pilotoidaan tätä Helsingissä ja Pohjoismaissa. Ja todennäköisesti niin muut Pohjoismaat tulee tänä vuonna myös mukaan. Tällä hetkellä meillä on Euroopassa 13 isoimpaa kaupunkia, kaupungin keskustaa, missä me ollaan aloitettu. Et ensimmäisenä, ja siinä on varmaan kulttuuriasiakin, niin Hollanti. Hollanti tuli isosti jo muutama vuosi sitten ja siellä on sitä harjoiteltu, kehitetty ja lähinnä niitä pyöriä minkä tyyppiset sopii nimenomaan pyörille jaettavaksi ja sit on otettu huomioon erilaisia pyörän valmistukseen liittyviä asioita. Mutta tosiaan näin, niin noin 13 kaupunkia tällä hetkellä ja nyt tulee Helsinki mukaan ja varmaan tämän vuoden aikana vielä Ruotsi ja Norja.
Ja monta fillari lähettiin Suomesta tullaan tai Helsingistä tullaan aika palkkaa?
No, se on auki, se tarkka määrä. Et me halutaan kokeilla ensin, että meillä on se paikka, mihin ne laitetaan, mitkä osoitteet me pystytään hoitamaan parhaiten pyörällä. Ja sitten katsotaan siitä kokemuksia. Se on vaikea sanoa lopullista määrää, mutta eihän siinä ole mitään, ei ole asetettu mitään, että se pitää olla tämä määrä tai maksimissaan tämä määrä.
Mitä vaaditaan teidän tulevilta fillariläheteiltä?
No tietysti sun pitää olla kaiken ajan niin asiakaspalveluhenkinen ja vielä enemmän tiedostaa, että on DHL Expressin käyntikortti siinä liikenteessä, kun totta kai kun sä ajat meidän jakeluautoakin, niin se on tärkeä, mutta vielä enemmän tässä ja hyvä kaupunkituntemus, se pitää olla siten, että se henkilö tuntee paremmin Helsingin, jos puhutaan Helsingistä, kuin kukaan muu. Sen pitää pystyä olemaan aika, tietysti on sanomattakin selvää, niin hyvä kuntoinen ja hyvä sellainen paineen sieto kautta järjestelmällinen, että pystyy sen päivän mittaan niin niistä, mitä me oletetaan, että yksi kuljettaja pystyy päivän mittaan jakamaan ja noutamaan, niin selviytymään.
Peter Ervasalo, vielä tähän loppuun semmoinen kysymys, että kuinka paljon sä itse pyöräilet? Olisiko susta mahdollisesti polkemaan teidän kuriirin päiväagendaa?
Mä harjoittelin, kun me tuli tiistaina. Tämän viikon tiistaina meidän ensimmäinen pyörä ja se, mitä me aletaan käyttämään Helsingin keskustassa, niin ajoin sen kanssa lenkin meidän parkkipaikan ympärillä ja voi sanoa, että ei olisi, ei ainakaan kovin menestyksekäs.
Pyöräilin Helsingin keskustaan tapaamaan erään ruokakuljetusfirman tyyppejä. Kyseinen lafka toimittaa ihmisille ruokaa polkupyörillä.
On Daniel Ylikoski, Foodoran markkinointi- ja viestintäpäällikkö.
Minkä takia on perusteltua toimittaa ruokaa fillarilla? Mikä vika on autoissa ja skoottereissa?
Fillari on täysin ylivertainen kulkuväline kantakaupungissa autoihin ja skoottereihin verrattuna. Fillari tarvitsee parkkipaikkaa. Eli suurin haaste, kun hakee ravintolasta ruokaa ja vie sen asiakkaalle kantakaupungissa, on se, että menee hirveästi aikaa siihen auton parkkeeraamiseen kummassakin päässä, totta kai. Fillari on tosi helppo lukita ravintolan ulkopuolelle, se ei haittaa ketään siinä, jolloin sitten hakee nopeasti annoksen ja sama sitten niin kuin toisessa päässä asiakkaan luona. Eli ei tule mitään ongelmia ja sen takia se on paljon nopeampi. Eli meillä on keskimäärin annos kulkee sellaisen 8-10 minuuttia jonkun kyydissä. Jos pelattaisiin niin kuin autojen kanssa, niin siinä menisi huomattavasti paljon pidempään. Siinä tulee heti niin kuin paljon sählinkiä siihen ympärille. Pyörä on myöskin ihan yhtä nopea kuin auto ja skootteri. Jos on hyvä kuski hyvässä kunnossa, niin kuin suurin osa meillä käytännössä ammatikseen pyöräilevistä on, niin se nopeus ja ero auton ja skootterin ja fillarin välillä ei ole mitenkään merkittävä, koska siis kaupungin liikenteessä suurimmat esteet ja suurimmat hidasteet on liikennevalot ja ruuhkat. Ja siinä niin kun fillari pääsee tosi monesta kohtaa kulkemaan, mistä auto ei pääse. Ja on siis jokainen varmaan, joka kantakaupungissa on ollut autolla liikkeellä, niin tietää, kuinka hankalaa se on.
Mikä tämä on tämä mesta, missä me istutaan nyt?
Me istutaan tällä hetkellä täällä kuskien loungeissa kautta korjauspajalla, missä kun on hiljasta, jos on hiljasta, tämä kuukausi luultavasti ei ole hiljasta, mutta yleensä tullaan tänne sitten hengailemaan ja syömään ja juomaan ja korjailemaan fillareita, että täällä on aika hyvin tarjottu puitteet.
Kun sä joudut korjaa täällä sun fillari, niin mikä on todennäköisimmin hajonnut?
Todennäköisimmät hajoamiset liittyy kyllä siihen voimanvälitykseen vetopuoleen, että se on joko se on ketjua tai sitten se on ratasta tai pakkaa. Välillä on jotain sanomista myös laakereissa. Semmoista pientä säätöä. Jarrut kanssa välillä on ihan päin, sanonko mitä, en sano.
Niin tässä nyt mä voin kuvitella, että joku miettii, että kun fillarilähetteissä on tätä osaamista sen pyörähuoltamiseen, niin seuraavan kerran, kun multa hajoaa fillari jossain matkavarrella, niin pitäisikö pysäyttää tai tilata lähetti siihen mestaan, ja jos se voisi samalla vähän katsoa sitä mun pyörää.
No, mulla kulkee ainakin semmoinen aika kattava korjauspakki mukana tuolla repussa, että eiköhän se onnistu, jos hinnasta sovitaan. Mä oon Henri, mä oon Haukilahdesta kotoisin. Tämmönen 23V nuorukainen ja tykkään fillaroida, sen takia mä oonkin täällä duunis. Että mä oon koittanut toimistotyöelämää, mutta sit mä aika nopeasti tajusin, että se ei ehkä ole se mun juttu. Opiskelin eräoppaaksi tossa viime vuonna ja aionkin tehdä tässä melontaoppaa hommia sitten kesällä. Ja toistaiseksi täällä fillaroin on tykännyt tosi paljon, että on sitä semmoista hyvää oikein niin kuin vastamyrkkyä sille toimistoelämälle.
Mitä kun sä kuljetat fillarilla ruokaa työksessä, niin missä sä itse syöt lounasta?
No lounas tulee kyllä ihan lennosta, että mulla on mukana semmoinen maapähkinäpurkki, jota mä mutustelen sitten noita pahdettuja maapähkinöitä. Että se pitää hyvin liikkeellä pari kourallista semmoista, niin ei ole nälkä edes työvuoron päätyttyä. Tärkein on tietysti vesi, mutta maapähkinöitä lentää aina suuhun silloin, kun ehtii.
Mutta että sä et itse syö lounasta samoissa ravintoloissa, mistä sä toimitat ihmisille lounasta?
No valitettavasti ei ole tämmöistä luksusta suotu mulle. Että se on työn luonne, että välillä on kiirettä ja eletään semmoista reppuelämää.
Fillarin käyttöön löytyy hyviä perusteita kaupunkialueella erityyppisiin kuljetuksiin, mutta kerro ihan siis sun oman kokemuksen pohjalta, että milloin sä erityisesti mietit, että onneksi mä en ole autolähetti, vaan että mä ajan fillaria?
No kyllä se täytyy sanoa, että ei siinä ole mitään tiettyä hetkeä, se on koko ajan. Varsinkin silloin, kun on ajanut siellä hetken ja tuntee paikat ja on niin kuin sormi siinä kaupungin pulssilla, tietää miten liikennevalot toimii, tietää kaikki oikoreitit. En mä vaihtaisi polkupyörää missään tilanteessa autoon, niin varsinkin ydinkeskustassa ja semmoisissa sanotaanko alle 10 kilometrin matkoissa, missä ei tarvitse käyttää mitään isoja väyliä. Se on, välillä tuntuu, että on semmoinen jonkinlainen ihmiskolibri-hybridi, kun pörrää tuolla kaupungilla ja osaa reitit ja osaa mennä sieltä, mistä on sujuvaa mennä.
Kuinka kauan sä oot nyt tehnyt fillarilähetihommia?
Mä oon sellaisen puoli vuotta polkenut, että talven poljen täällä ja nyt sitten kesään asti. Kesällä koitan tehdä muutamia vuoroja, mutta sitten tosin on se melontajuttu, on se ykkösen.
Mikä sun aikaisempi suhde pyöräilyyn oli ennen kuin siis sä aloitit nämä hommat?
Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Mä 18-vuotiaana ostin auton ja moottoripyörän ja olin tämmöinen erittäin bensankatkunen ihminen ennen sitä. Ja ajattelin, että tämä tuo mulle onnen ja vapauden ja sitä rataa. Ja sitten mä tajusin, että kasvokin kyrpä otsaan, kun rupesi laskuja kerääntyä ja sitten se elämä pyörikin sen ympärillä, että rahoitetaan tätä autoilua ja moottoripyöräilyä ja bensoja ja vakuutuksia. Ja sitten mä kyllästyin siihen hyvin nopeasti ja sitten mä myin pois molemmat, ostin rahoilla vanhan fillarin, rupesin fillaroimaan ja sitten se on ollut semmoista jatkuvaa harrastuksen kehittymistä pikkuhiljaa. Mä ensin sanoin, että mä en koskaan tuu omistaan enempää kuin yhtä fillaria ja sitten meni vuosi ja sitten oli tallissa kolme fillaria ja sitten mä koska sanoin, että mä en tuu tekemään tästä koskaan harrastusta, että tää on liikuntamuoto mulle vaan, koska se on niinku tehokas tapa liikkua. Ja sitten se pikkuhiljaa lipsui siihen, että rupesi tulemaan maastopyöriä ja kaikenlaisia romppeita ja pikkuhiljaa mä oonkin sitten tässä fillarilähettinä, joka on ihan täysin hurahtanut pyöräkulttuuriin ja tähän niinku pyöräilyn filosofiseen hienouteen, mikä mulle on se vapaus ja se itseriittoisuus siinä, että ainoa mitä sä tarvit on ruokaa koneeseen ja vähän vettä ja pystyt vaikka polkemaan maailman ympäri, mikä onkin yksi näistä mun unelmista. Tai nyt on tarkoitus syksyllä lähteä Itä-Eurooppaa rundaamaan ja sieltä sitten talven aikana Etelä-Eurooppaan ja se on sen mun tämänhetkinen pyöräilyn tavoite harrastuksen saralla.
No mä voin kuvitella, että sulla tulee tässä työssä kyllä ihan hyvää treeniä. Paljon sä suurin piirtein poljet päivässä?
Se vaihtelee hyvin paljon päivästä päivään. Jos on kiire, niin työmatkat mukaan lukien tulee semmoinen 80-90 kilsaa päivässä. Joskus, jos on tosi hiljasta, niin ehkä semmoinen 50-60 suurin piirtein. Siinä se pyörii.
Minkälainen sun siis työpäivä käytännössä on? Miten tämä homma toimii?
Se alkaa sillä, että mä herään 3 tuntia ennen työvuoroa. Tarkoittaa yleensä jotain 7. Väännän siinä 0,5 kiloa turkkilaista jogurttia ja 200 grammaa mysliä ja marjoja. Sitten tuntia ennen työvuoroa mä syön semmoisen parin tavallisen ihmisen kokoisen lounaan. Lähden polkeen töihin, tuun tänne ja laitan kamat kasaan. Kun tää on niinku appipohjasta työtä, niin puhelimesta löytyy kaikki tarvittava. Mä laitan sen päälle ja sinne rupeaa putoilemaan tilauksia. Sitten mä lähden polkemaan raflaista hakemaan ruuat, aika yksinkertaista hommaa periaatteessa. Vien asiakkaille ja sitten se rullaa siihen asti, että työpäivä loppuu. Eli eihän tää mitään semmoista ydin astrofysiikkaa ole tää työ, mutta se, että pystyy nauttimaan siitä, niin mä uskon, että se ei välttämättä ole jokaisen juttu. Mutta jos pystyy nauttimaan tästä, niin tämä on ehdottomasti kyllä se maailman paras työ.
No mitkä on niitä hetkiä, jolloin työstä nauttiminen on koetuksella?
Täytyy sanoa, että ainoat kerrat, kun vähän mieltä painaa alaspäin, on vastatuuli. Jos on tosi tuulinen päivä ja itätuuli ja pitää lähteä Katajanokkaan, niin silloin voi kyllä käydä semmoinen ajatus, että voi kirosana sentään. Mutta eipä oikeastaan muuten. Sateeseen varautuu, kun on vaan vaatteet ja samoiten kylmä ja lämmin, niin kyllä ne kaikki sulautuu siihen samaan. Mä nautin kyllä kaikista keleistä.
Palataan vielä tähän, kun sullakin on nyt tämä, siis olet hurahtanut fillareihin ja on vähän tästä rivien välistä lukevina niin myös tai kuuntelevina, niin että sä myös niin kuin identifioit itsesi jossakin määrin ainakin pyöräilijäksi. Aina välillä jollain pyöräilyfoorumeilla törmää semmoiseen haaveeseen, että olisi kiva, jos sais pyöräilystä rahaa. Sitten voisi tehdä jollakin tavalla ammatin. Mitä sä ajattelet tällaisesta haaveilusta? voisiko tämä sopia kaikille niille ihmisille, jotka tämmöistä haaveilee?
Mähän olin itsekin tämmöinen haaveilija ihan tässä taannoin. Et mulle se on ollut kyllä semmoinen juttu, että ehdottomasti kannatti lähteä. Ja olen saanut paljon siitä irti. Ei välttämättä niin paljon rahaa, mutta sillä ei muilta osin. Ehdottomasti kannattaa kokeilla, jos vähäkään kiinnostaa. Et varsinkin nyt, kun tämä tämmöinen fillarilähettiys ja lähettikulttuuri taas kokee vähän renesanssia tällä pääkaupunkiseudulla ainakin, niin ehdottomasti koittakaa ihmeessä. Mä oon tykännyt tosi kovaa, että jos musta on esimerkkiä, niin kyllä, ehdottomasti.
Miten, saaks muuten kysyä, että paljon tästä saa liksaa?
Ehdottomasti jo, ei mulla ole mitään semmosia rahahäpeitä, kun ei sitä paljon ole. Mutta täytyy sanoa kyllä, että vaikka tästä nyt vitsiä väännetään, niin kohtuullisesti saa. Ainoa, mikä tulee vastaan, on sitten tietty työtunnit. Mutta tällaisena keskivertoarkipäivänä, niin nyt mä laskeskelin, että mulla tuli joku 14 euroa tuntiliksa, koska on provikka plus sitten niin kuin tämä vakituinen tuntiliksa. Tänään oli suht kiire päivä, niin 14 euroa tunnissa rapsahti. Ihan niin kuin kiitettävästi tämmöisestä NS-matalapalkkaisesta työstä kuitenkin.
Säkin puhut tässä lähettikulttuurista. Mä oon ymmärtänyt, että tämä on siis yleistys nyt, mutta että jossain vaiheessa siis lähettejä oli aika paljon Helsinginkin kaduilla. Sitten jossain vaiheessa taas niin kuin lähettien ammattikunta kuoli lähestulkoon kokonaan. Sitten nyt eletään taas, on tässä viimeiset pari vuotta eletty jonkinnäköistä renesanssia. Mutta siinä vaiheessa, kun te pyörälähetit tulitte kaduille, niin mä ymmärsin, että joidenkin ihmisten suusta kuului jotain semmoista ihmeellistä napinaa, että ei noi ole mitään niin kuin oikeita vanhan kunnon lähettejä. Mä en tiedä, mistä tämä ajatus tuli, mutta että huomasitko sä, että tämmöistä keskustelua käytiin?
Joo, olen tästä keskustelusta on kyllä kuullut. Ja tämähän oli tämmöinen sinä et ole messenger, kun sinä olet foodenger juttu. Mutta tosi vähän mä oon itse kohdannut sitä, varsinkin just tällä lailla, kun itse on ollut töissä näillä tavallaan, kun tämä on jo vakiutunut vähän tänne Suomeen, niin en ole kyllä kohdannut. Toisaalta myös tämä pyörälähettikulttuuri on aika tämmöistä hipsterivetosta, terveiset vaan sinne yksivaihdefoorumille, niin se on hyvin mahdollista, että tämmöistä niinku imago-jutustelua käydään vieläkin, en osaa sanoa.
Miten jossain vaiheessa sitten taas, niinku, jos puhutaan näistä niinku, edellisen polven fillarilähetteistä, niin monen harrastajan mielestä ne oli about niinku, kuulemat tyypit, mitä löytyy. Onko sulle tullut vastaan sitä, että et tuolla kadulla huokalla, että olisinpa mäkin tuollainen fillarilähetti?
No välillä on tulkitsevina niin semmoisia analyyttisia katseita, jotka menee vähän siihen niinku unelmoinnin puoleen.
Tsekataan, että minkälaisella pyörällä sä ajat.
No joo, no se on tietty tärkeä osa tätä, sehän on mun työkalu. Mutta täytyy sanoa, että ei kyllä sillä lailla, se kiiltokuva, mitä tämä ehkä edustaa joillekin, niin ei se sillä lailla kadulla näy ihmisissä mun mielestä samalla tavalla kuin ehkä jossain pyöräfoorumeilla.
Minkälaisella pyörällä sä muuten ajat?
No nyt päästiin itse asiaan. Sitten mä oon tämmönen retromaastopyöräharrastaja, oikein tämmönen fanaatikko. Mulla on sama omalta syntymävuodelta, niin vuodelta 93 tämmönen brittiläinen Orange Clockwork-niminen fillari, joka on siis brittiläinen alun perin hyvin pienvalmistaja maastopyörissä. Ja näillä oli kova maine ysärillä silloin Briteissä ja monta kilpailua voitettiin muun muassa sillä mallilla. Se on tiimiväreissä, se on oranssivalkoinen, että jos näette mut kaupungilla, niin se olen minä, sitä fillarista ei voi erehtyä.
Niin siis onko se joku alumiinirunkone?
Ei, teräs, steel is real, se on ainoa tapa.
No niinpä tietysti. Onko teillä siis kollegoiden välillä mitään semmoista niinku tavallaan kilpailua, että kuka polkee eniten päivässä, jotakin tämän tyyppistä?
Ei ehkä kilometrikilpailua sillä tavalla, mutta meillä on semmoinen työn seurantajärjestelmä, josta tulee tilastoja joka viikko. Sillä lailla, että näkee, että missä mennään ja montako tilausta, ja tässä on myös nopeudet sit. Nyt se on vähän tökkinyt, että nyt ei ole tullut pari viikkoa, mutta tuossa meillä on semmoinen taulu, jossa meillä on yleensä sitten firman 5 nopeinta lähettiä siinä taululla.
Siis siinä näkyy keskinopeus?
Keskinopeus nimenomaan, kyllä.
Mikä sun keskinopeus on parhaina päivinä?
No silloin kun oli tilastoja viimeksi, niin 3 viikkoa sitten kun tuossa ykkösenä olin, niin oli 20,5 keskinopeus kaupungissa. Ja siinä on sitten mukaan luettu tietty pysähdykset ja kaikki tämmöiset ennen kuin ruoka on asiakkaalla. Eli hyviin nopeuksiin kyllä pääsee. Veikkaan, että harva autokaan siinä nopeudessa kantakaupungissa pysyy.
Nyt kun tietysti tulee kevät ja ihmisiä on enemmän liikenteessä niin fillarilla kuin jalankulkijoitakin, kadulla on nyt aika paljon säpinää. Miten se vaikuttaa sun elämään?
No tämän on huomannut nyt varsinkin tänään ja eilen, kun nämä Alepa-fillarit tuli.
Ja puhutaan siis kaupunkipyöristä.
Kaupunkipyöristä nimenomaan. Ja se on ollut semmoinen huomattava lisäys polkupyöräliikenteeseen, mikä on kyllä sillä vaikuttanut ajoon tietenkin, että siitä tulee se pelisilmä pitää olla vielä enemmän tarkkana ja niitä kuvioita, miten ihmiset liikkuu siellä kadulla ja miten pyörät liikkuu, niin on saanut seurata kyllä erittäin tarkkana. Ja hienoilla ilmoilla tietenkin ihmiset liikkuu. Tänäänkin oli äärimmäisen paljon liikennettä ja jotenkin se ajamalla vaan kehittyy tietenkin ja kun on itse vastuussa omasta työturvallisuudesta ja oman työturvallisuuden seppä, niin
Foodora käyttää 2 kuljettajia, on työsuhteisia kuljettajia ja freelancereita. Jälkimmäiset huolehtivat itse omista vakuutuksistaan.
Siinä on omalla vastuulla sitten, että ajaa ne tilanteet siinä nopeudessa, että pystyy hallitsemaan ja että ei käy mitään. Mutta se on semmoinen juttu, että ajamalla ainoastaan oppii ja kehittyy siinäkin.
Aina välillä puhutaan tämmöisestä niin kuin vastakkainasettelusta erilaisten kaupungilla liikkujien kesken, siis autoilijat vastaan pyöräilijät ja pyöräilijät vastaan jalankulkijat ja bla bla bla. Oletko huomannut itse mitään tämmöisiä niin kuin jännitteitä esimerkiksi vaikka autoilijoiden ja pyöräilijöiden välillä, tai miten ylipäätänsä fillarilähetteihin suhtaudutaan muiden tiellä liikkujien toimesta?
Mä oon ainoastaan kokenut positiivisia kokemuksia asian saralta, että en lähtisi kategorisoimaan autoilijoita yhdeksi ryhmäksi, joka kokee jollain tavalla sen fillarin negatiivisena tai tämmöisenä ahdistusta ja ärsytystä aiheuttavana asiana, että jos jotain, niin ehkä joku tietty autoilija, jolla on ollut huono päivä, niin lähtee revittelemään sitten vähän kovaa ohi tai tällä tavalla ahdistaa, mut hyvin vähän on tullut. Ja sama jalankulkijoiden kohdalla, että yleensä on superkohteliaita, jos itse osaa olla kohtelias. Tällä tavalla. Jos jotain on sanottavaa, niin se sanottakoon takseista ja busseista ja ylipäätänsä ammattikuljettajista. Et näiltä voi välillä tulla vähän tämmöistä, jos ei nyt kuittailua, niin ainakin tämmöistä ruumiinkielellistä. No niin kuin kuitenkin, että huomaa, että heitä vähän ärsyttää tai mahdollisesti jotain.
Mä huomaan, että tässä ehkä toistuu jokin sellainen asia, mikä oli olemassa jo edellisen kerran, kun fillarilähettäjä oli tuolla katukuvassa.